السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة، siang ini insyaallah taala akan kita bahas tentang tauladan. Saya yakin antum tahu siapa tauladan kita. Dia adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lain? Tidak ada. Seandainya ada yang lain, itu karena mencontoh beliau. Maka jika ada tauladan yang lain selain beliau, maka diragukan syadu anna Muhammad Rasulullah. Misalnya kita punya guru, kita jadikan guru kita ini tauladan kita. Apapun gaya beliau kita ikuti, apapun cara wudu beliau kita ikuti, apapun akhlak beliau kita ikuti, cara sholat, cara wudu, cara manasik haji, semuanya kita mengikuti beliau, guru kita. Betulkah? Tidak betul. Berarti ini menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada seorang manusia pun, sekali berimam Syafi'i, sekali berimam Bukhari, bahkan sekali berAbu Bakar dan Umar, menyaingi ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Haram. Yeah. Kecuali sekedar memberi semangat, nah, ini boleh. Bukan tolak ukur sebuah kebenaran. Sekedar memberi semangat dengan melihat kedermawanan Pak Fulan, maka kebakhilan saya jadi hilang. Saya melihat Pak Fulan ini sedekah di mana-mana, bangun masjid di mana-mana, mempunyai anak asuh ratusan misalnya. Sementara saya satu pun tidak punya anak asuh. Sementara saya tidak pernah berderma. Timbul semangat saya ingin mencontoh Pak Fulan ini. Bolehkah? Boleh. Karena dermawan, berderma, itu semua orang tahu baik. Yang tidak boleh adalah karena saya cinta, simpati, salut kepada Pak Fulan, maka seluruh akhlak saya mengikuti Pak Fulan, penampilan saya mengikuti Pak Fulan, cara wudu, cara sholat, manasik haji mengikuti Pak Fulan. Ini tidak boleh. Ya, kan kita bukan anak kecil. Kalau anak kecil tentu begitu. Anak kecil itu jadi ahlu sunnah apa ahli bid'ah tergantung siapa. Anak kecil, iya, tergantung yang didik, tergantung sekolahannya, sekolah di mana. Sekolah di sekolahan ahlu bid'ah, ya jadi dia melakukan berbagai macam bid'ah. Sekolah di ahlu sunnah, yang ngikutin, namanya anak-anak. Dari kecil sama gurunya disuruh jangan pakaian isbal ya, 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 pakai jilbab yang rapat ya, ya, namanya anak-anak. Nih. Tahlilan ya, ya, muludan ya, ya, anak-anak. Masuk kita sama kayak anak-anak. Nah, maka jangan. Ya. Tauladan kita, panutan kita, barometer kebenaran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh beliau benar, tidak mencontoh beliau salah. Ya. Saya ingin memberi semangat kepada antum semua. Dan tentu kepada saya juga untuk semakin gigih mencontoh Nabi. Kenapa Nabi mesti dicontoh? Saya kira jawabannya kita tahu. Hanya mari kita bersemangat untuk mencontoh beliau. Apa yang membuat kita lebih semangat mencontoh beliau? Salah satunya adalah firman Allah Rabbul Alamin dalam suratul Najm, "Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Siapa yang memahami ayat ini lalu dia malas-malasan mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, menjiplak Nabi, bahasa kasar kita bertaklid buta kepada Nabi. Ya, apapun yang dilakukan oleh Nabi. Wa ma yantiku 'anil hawa. Kata Allah, ini bukan kata Nabi. Dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa. Keinginan pribadi. Mailul qulub, kecenderungan hati dia, tidak. In huwa illa wahyuha, yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu. Bagaimana orang yang mulutnya ketika mengucapkan sesuatu wahyu, lalu kita tidak jadikan manusia ini sebagai contoh teladan? Imam Syafi'i berkata, dan perkataannya salah. Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Mungkin sekali. Imam Bukhari salah, bahkan Abu Bakar dan Umar salah dalam ucapannya. Mungkinkah? Mungkin. Oh, mungkin salah ucap, keseleo lidah. Enggak juga. Salah fatal. Sekelas Abu Bakar dan Umar salah fatal. Salah yang terang benderang. Apa? Beliau berdua mengatakan, tidak ada haji, tidak ada haji tamattu. Apa enggak fatal itu? Oh, mau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ucapan Abu Bakar dan Umar melarang kaum muslimin berhaji tamattu, enggak ada haji tamattu. Sekelas Abu Bakar dan Umar. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekh Albani, Syekh bin Bas, guru kita, kita semua? Lebih besar lagi kemungkinan untuk salah. Abu Bakar, Umar saja salah. Yang selalu benar hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi memberikan kewajiban kepada sesama muslim untuk saling menasihati, saling mengingatkan, karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang salah dan ketika salah diingatkan oleh Allah, diluruskan oleh Allah, tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah biarkan keluar ucapan yang jelas salah dari mulut Abu Bakar dan Umar, Allah biarkan. Wahyu sudah putus, sudah tidak ada wahyu lagi. Tidak ada orang yang mimpi atau dapat firasat atau dapat ilham atau dengar suara dari langit, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu tidak ada dan ucapan itu salah, enggak ada. Allah biarkan. Maka Allah memberikan hak kepada yang lain untuk mengkritisi Abu Bakar dan Umar. Salah satunya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sampaikan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, ucapan Abu Bakar dan Umar bahwa haji tamattu itu tidak ada, salah. Salah total, salah yang jelas, salah ya salah. Tidak boleh kita katakan salah, memang salah. Tapi kan ini yang ngomong Abu Bakar Umar. Ya memang salah sih. Tapi gimana? Ini yang bicara orang besar. Masa enggak kita hargai? Ah, lihat. Ini penyakit ini. Penyakit manhaj itu seperti itu. Tidak berani mengatakan salah. Wajib bagi kita berani mengatakan salah, walaupun keluar dari mulut Abu Bakar dan Umar. Nah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tampil untuk mengatakan kepada kaum muslimin, terutama murid-muridnya dari kalangan tabi'in, bahwa ucapan Abu Bakar dan Umar ini salah. Karena Nabi jelas-jelas mengatakan, bagi kalian yang tidak membawa hewan kurban, bertamattu'lah. Haji yang paling nikmat tamattu, sesuai dengan namanya tamatta'a, ya tamattu, tamattu'an, nikmat, bersenang-senang, enak. Coba kiron, ifrat, berat ya, memakai pakaian ihram lama sekali. Tamattu nikmat. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya aku tidak membawa hadyu, hewan kurban, aku akan bertamattu. Nah, seolah Nabi menginginkan tamattu. Tapi karena Nabi sudah membawa hewan kurban, tidak boleh tamattu bagi orang yang tidak membawa hewan hadyu. Ya, hadyu ya, bukan kifarat, keliru kalau kifarat. Denda, dam, keliru, bukan dam. Tapi hadyu. Nah, sebagian orang-orang dari kalangan tabi'in membawa, masih mempertahankan ucapan Abu Bakar dan Umar. Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana dikatakan Abu Bakar, bagaimana dikatakan haji tamattu itu salah? Sementara Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Kenapa engkau membolehkan? Kenapa engkau mengatakan haji tamattu itu sunnah Nabi? Abu Bakar dan Umar melarang. Ah, di sini Ibnu Mas'ud marah dengan mengatakan, aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Allah wa qala Rasul, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan kepada kalian, ini kata Allah, ini kata Rasulullah, tapi kalian jawab, ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Ini ucapan yang sangat buruk sekali. Bagaimana kata-kata Allah dan Rasulnya ditinggalkan, lalu berpegang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar? Allah murka, bisa-bisa Allah akan timpakan batu dari langit. Ucapan Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal. Ya, itu ucapan Abu Bakar dan Umar. Kalau kita pegangi, akan dihujani batu dari langit. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ucapan kiai kita, guru kita, teman kita. Lebih-lebih lagi. Maka siap kita tinggalkan ucapan siapapun, kalau itu bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini berarti menjadikan Nabi sebagai teladan satu-satunya. Ya. Semua yang keluar dari mulut beliau wahyu. Dan tidak ada yang seperti ini. Ma kharaja minni illal haq, kata beliau. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Ini beliau nasihati ketika ada orang yang mengkritik temannya. Mungkin yang dikritik ini Abdullah bin Amr bin As dan beberapa sahabat lain yang bisa nulis. Tidak seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak bisa menulis. Abu Hurairah mengandalkan hafalan. Abu Hurairah mengandalkan hafalan. Oleh karena itu Abu Hurairah pernah mengatakan, tidak ada yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi lebih banyak dari aku. Aku kumpulkan dua karung hadis, wi'a'ain. Tidak ada yang lebih banyak kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As bisa menulis, aku tidak bisa menulis. Berarti Abu Hurairah mengakui dirinya tidak bisa menulis, tapi mengandalkan hafalan. Nah, ada orang yang mengkritik Abdullah bin Amr bin As. Tidak disebutkan di situ siapa. Jangan engkau tulis yang dari Nabi. Jangan engkau tulis. Nabi kan bisa saja marah. Nabi bisa saja mengucapkan ucapan-ucapan manusia. Manusia kan bisa marah, marah sama anaknya, marah sama istrinya, kebawa-bawa, keluar, dan seterusnya. Dinasihati, dikritik. Mendengar ini, Nabi mengatakan, terus tulis. Terus tulis. Ma kharaja minni illal haq. Karena tidak keluar dari mulutku ini, kecuali al-haq. Ah, tahulah kita dari sini, penulisan hadis dimulai sejak kapan? Semenjak Nabi masih hidup. Ini dalil. Ya. Maka keliru orang-orang yang menyebarkan syubhat, jangan terlalu percaya hadis. Hadis ini ditulis satu abad setelah Nabi wafat. Maka banyak kekeliruan. Sebagaimana Injil ditulis setelah sekian abad Nabi Isa wafat, maka terjadi banyak kekeliruan. Ini syubhat yang wajib kita tolak. Sabda-sabda Nabi ditulis ketika Nabi masih hidup. Ini salah satu dalil. Banyak dalil lain. Nabi pernah berkhutbah. Khutbah Nabi luar biasa. Tidak terlalu panjang, penuh dengan isi. Selesai khutbah, ada orang yang mengatakan, ya Rasul, akan kami bawa khutbahmu ke kaum kami. Kan hari itu belum ada rekaman, ya, tidak seperti sekarang. Sekarang nikmat luar biasa. Berbicara di sini terdengar dari tempat lain, bahkan negara lain. Ini nikmat besar. Mestinya kita syukuri dengan menggunakannya untuk kebaikan demi kebaikan, bukan malah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, hari itu tidak ada. Orang ini memohon kepada Nabi, ya Rasul, tolong tuliskan khutbahmu tadi, akan kami bawa ke kaum kami. Kata Nabi, tulis. Beberapa sahabat menuliskan khutbah Nabi, mungkin ringkasannya, ya, intinya, poin-poinnya, lalu dibawa. Apa ini kalau bukan hadis? Ya. Maka jangan kita termakan sebagian orang yang mengatakan, melemparkan syubhat, hadis ditulis satu abad setelah Nabi wafat. Ini keliru. Hadis baru ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu kan hampir dua abad setelah Nabi wafat. Yang benar itu jelas salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu siapa? Manusia yang terakhir kali nulis hadis. Setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, tidak ada lagi. Ya? Ibnu Qayyim. Anda pernah dengar Ibnu Qayyim menulis hadis, meriwayatkan hadis? Rawahu Ibnu Qayyim, rawahu Adz-Dzahabi, rawahu Al-Iraqi, rawahu Ibnu Taimiyah, rawahu Ibnu Katsir. Enggak ada. Sudah tidak ada lagi yang meriwayatkan hadis. Terakhir yang meriwayatkan hadis itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Maka yang ada rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Nasa'i, Tirmidzi, dan seterusnya. Yang terakhir, yang pertama siapa? Tadi Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib. Ali pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasul, ya Ali, apakah Anda mendapat pesan khusus dari Nabi? Karena kan ada syubhat Rafidho. bahwa Ali mendapat wasiat khusus dari Nabi bahwa sepeninggalku yang akan menjadi khalifah pertama kali menggantikan aku adalah Ali bin Abi Thalib. Maka beberapa orang tabayun kepada Ali, wahai Ali, betul Rasulullah berpesan khusus kepada engkau, wasiat khusus? Ali menjawab, tidak, tidak illa ma baina daftain, kecuali yang aku tulis ini di antara dua lembaran. Kitab kan dua lembar kan, kiri kanan tutup, kiri kanan tutup. Ini doang yang aku tulis dari Nabi. Berarti Ali nulis hadis. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As. Ya. Maka sekali lagi orang yang mengatakan bahwa hadis ditulis satu abad setelah Nabi wafat, ini tidak benar sama sekali. Ya. Sangat tidak benar sama sekali. Kita tidak boleh terkena syubhat itu. Kita lanjutkan. Apa yang bisa lebih membuat kita semangat untuk menjadikan beliau sebagai uswah qudwah? Saya ingatkan antum kepada sebuah peristiwa. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun setelah beliau berdakwah secara terang-terangan. 3 tahun kira-kira beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Setelah itu berdakwah dengan terang-terangan. Dan ketika beliau berdakwah dengan terang-terangan, yang beliau terima adalah cacian, makian, hinaan, dan seterusnya. Maka sedih Nabi. Kaum beliau, orang-orang Quraisy, bukan menerima beliau sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, tetapi malah mengecek beliau, menghina beliau. Maka beliau mengarahkan dakwahnya keluar Mekah. Beliau mencoba dakwah ke mana? Ke Taif. Ke Taif. Antum bisa lihat dari Taif sampai Mekah, ya, tidak terlalu jauh, tidak sejauh dari Mekah ke Madinah, ya kan? Orang-orang Mekah tidak menerima dakwahku, siapa tahu orang-orang Taif. Sampai di Taif, apa yang diterima oleh beliau? Dugaan beliau meleset, meleset jauh. Sama dengan apa yang beliau alami dari kafir Quraisy, ditolak, dicaci maki, dihina, bahkan dilempar, diusir. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah dakwah. Siapa yang berdakwah, apalagi mengawali dakwah yang hak di tengah masyarakat yang jahil? Kita mendakwahkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang bid'ah. Kita mendakwahkan tauhid di tengah-tengah masyarakat yang syirik. Maka wajib bersabar. Sebagaimana Nabi SAW. Ngaji di mana sini enggak boleh. Diusir, pindah masjid sana. Enggak boleh lagi diusir, pindah masjid sini. Ya? Sunnatullah, wajib sabar. Tidak boleh ada cacian, makian. Masih mending kita cuman enggak boleh. Rasul dilempar, dicaci maki, dijelek-jelekkan. Ya. Pulanglah Nabi tanpa membawa hasil. Dan kelelahan beliau sekaligus sakit berdarah. Beliau istirahat di dekat pohon anggur. Kita tahu Taif subur, tidak seperti Mekah. Tidak selang lama datang Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memberikan kuasa kepada engkau terhadap siapa? terhadap malaikat penjaga gunung Taif. Ada gunung, walaupun tidak sebesar gunung-gunung di negeri kita ini, Semeru, ya, Merapi dan seterusnya, tetapi setidaknya gunung tentu besar. Kata Jibril, Allah memberikan kuasa kepada engkau ya Muhammad terhadap malaikat penjaga gunung. Taulah kita dari sini bahwa seluruh gunung sudah dijaga oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat khusus yang Allah perintahkan untuk menjaga gunung. Oleh karena itu kita tidak usah capek-capek ikut jaga gunung. Juru kunci. Sebagaimana di beberapa tempat, Gunung Merapi ada kuncennya, Gunung Semeru ada kuncennya, enggak perlu. Allah sudah menciptakan malaikat khusus yang jauh lebih kuat dari manusia. Dan malaikat itu bertugas sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah, letuskan, meletus. Kata Allah, tahan, tahan. Kata Allah, hentikan, hentikan. Ya, tidak ada yang sanggup menahannya. Kalau engkau ya Muhammad menghendaki malaikat penjaga gunung Taif mengangkat gunung itu dan menimpakan ke orang-orang Taif, maka detik ini juga siap dilakukan. Binasa semua itu orang-orang Taif. Coba kalau kita yang jadi nabi. Ya. Bayangkan kita yang jadi nabi. Dengan rasa sakit hati, dengan rasa gerak, kita ajak mereka ke surga, tapi malah mencaci maki kita, menjelek-jelekkan kita, ngatain kita teroris, aliran sesat, dongkol kita, marah kita. Nabi tidak. Ya. Nabi mengatakan, jangan. Aku berharap orang-orang Islam akan muncul dari mana? Dari sulbi mereka. Mereka tidak beriman hari ini, enggak apa-apa. Anaknya, cucunya, cicitnya, aku berharap mereka semua beriman. Dan harapan Nabi terkabul. Tidak ada orang Taif yang tidak beriman. Ya, tidak lama setelah Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat, orang-orang Taif sudah masuk Islam. Ya. Berkat kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditawari untuk mengazab, Nabi tolak. Sementara ada Nabi yang tidak ditawari, malah minta agar umatnya diazab. Walaupun ini tidak tercela. Tetap tidak tercela. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh tidak ditawari oleh Allah, wahai Nuh, aku binasakan seluruh umatmu. Tidak. Nabi Nuh sendiri yang meminta. Habiskan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Sebab kalau masih tersisa satu saja, lam yalid illa kafara. Mereka akan melahirkan kafir lagi, kafir lagi. Habiskan. Ya. Apakah tercela Nabi Nuh? Tentu tidak. Nabi Nuh tidak tercela. Nabi Nuh sudah ratusan tahun berdakwah, siang malam. Tidak dapat kecuali 80 orang yang masuk ke kapal itu, 80 orang, 81 dengan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditawari dan beliau tolak. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang seperti ini kita tidak jadikan contoh teladan? Ya, sementara kita menjadikan contoh teladan manusia-manusia yang tidak ada jaminan dari Allah, salah besar. Ya. Apa salah satu jaminan dari Allah pada Nabi tentang dosa-dosa Nabi? Antum bisa lihat di awal-awal surat Al-Fath. Di situ Allah menjamin semua dosa-dosa Nabi akan diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah siap mengampuni dosa-dosamu ya Muhammad, dosa yang sudah dilakukan dan dosa yang belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan sudah lewat, ini belum. Belum dilakukan oleh Nabi, Allah sudah siap mengampuni. Nabi belum minum khamr misalnya. Ya. Seandainya Nabi mau nekat minum khamr, belum minum khamr Allah sudah ampuni. Seandainya Nabi mau nekat berzina, belum berzina Nabi sudah diampuni. Nabi nekat mau bohong, belum bohong Nabi sudah diampuni. Alhamdulillah cuma Nabi. Coba kalau kita dijamin ampun dosa-dosa kita yang belum dilakukan, apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dijamin ampun semakin takut beliau. Semakin jauh dari dosa. Nabi pernah melihat wanita sekelebat. Sebagai laki-laki normal, ada sesuatu di hati beliau. Bukan wanita itu ada di kiri kanan Nabi, di depan Nabi. Ada wanita Yahudi, ada wanita kaum musyriki. Tentu Nabi tidak berkuasa untuk memaksa mereka nutup aurat pakai jilbab. Iya kan? Kan di Madinah itu ada wanita-wanita ahlul kitab Yahudi. Ada wanita-wanita kaum musyriki. Ya. Jadi jangan antum sangka di zaman Nabi itu berjilbab semua, rapet semua, apalagi bercadar semua. Tidak. Yang membuka aurat ada. Ya. Nah, kecuali setelah Yahudi tersingkir dari Madinah. Nah, ini lain lagi. Apalagi di Mekah. Luar biasa. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pulang ke rumah. Beliau datangi Zainab. Padahal Zainab binti Jahsy, istri beliau, waktu itu sedang ada kesibukan membetulkan pelana kudanya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dijamin ampun, semakin menjaga dosa. Ya. Bagaimana orang seperti ini kita tidak jadikan contoh teladan? Tidak ada manusia seperti beliau membimbing umat ini, memikirkan umat ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya nanya, ketika sampai di akhirat, kira-kira tugas Nabi sudah selesai apa belum? Secara taklif sudah selesai. Para Nabi, para Rasul dan kita semua manusia melaksanakan kewajiban Allah itu sampai mati. Sudah mati, sudah enggak ada sholat, sudah enggak ada puasa, sudah enggak ada kewajiban. Iya kan? Para Nabi, para Rasul berdakwah sampai kapan? Sampai mati. Sudah mati, sudah tidak berdakwah lagi. Kewajiban itu hanya dipikul ketika masih hidup. Tapi antum lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah di yaumil mahsyar, ketika kiamat sudah terjadi, hari kebangkitan dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sibuk dari sirat ke mizan, dari mizan ke haud, dari haud ke sirat, dari sirat ke mizan, dari mizan ke haud, sibuk ke sana kemari. Ngapain? Menyelamatkan kita umatnya. Kalau beliau enggak mau tahu langsung masuk surga pintu surga sudah siap untuk beliau, bidadari-bidadari surga, makanan lezat, minuman nikmat, beliau rasakan, selesai. Emang tugas beliau sudah selesai. Tapi tidak, beliau tahan. Beliau tidak langsung masuk surga. Beliau mondar-mandir dari sirat ke mizan, dari mizan ke haul. Untuk apa? Untuk memikirkan umatnya. Apa yang diucapkan beliau setiap kali umat beliau melewati sirat? Beliau berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Setiap kali ada umat beliau melewati sirat, dan beliau tahu, ini umatku, ini umatku. Tahu dari mana? Padahal kan belum pernah melihat. Kalau Abu Bakar beliau tahu, Umar beliau tahu, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Bilal, Abu Hurairah, para sahabat beliau tahu. Kalau saya, antum, si A, si B, si C, kaum muslimin, beliau tahu dari mana? Nah, min atharil wudu, hurran muhajjalin min atharil wudu, dari bekas air wudu yang tentu ada di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita, anggota wudu. Dari situ Nabi bisa tahu, inilah umatku. Bagaimana seorang muslim yang tidak pernah berwudu? Ya. Ah, beliau tahu, ini umatku. Maka beliau mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Mestinya terjatuh dia ke jahanam. Berkat doa Nabi, syafaat istilahnya, akhirnya selamat. Mestinya disiksa di neraka 1000 tahun misalnya. Berkat doa Nabi, akhirnya cuman 1 atau 2 tahun. Mestinya disiksa di jahanam dengan siksa yang luar biasa. Berkat doa Nabi, akhirnya ringan. Ringan. Siapa contoh? Siapa contoh? Abu Thalib. Kalau bukan karena syafaat Nabi, Abu Thalib akan disiksa di jahanam dengan siksaan yang luar biasa. Berkat syafaat Nabi, Abu Thalib diperingan siksanya dengan siksa yang paling ringan. Apa? Menginjak bara api. Menginjak bara api. Panas apa tidak? Panas. Ya. Saking panasnya, telapaknya menginjak bara api, otaknya mendidih. Itu otak kan paling jauh dari telapak kaki. Gimana leher, gimana dada, gimana perut, gimana paha, gimana betis. Itu siksa neraka yang paling ringan. Dan dia bilang apa? Abu Thalib bilang apa? Orang yang disiksa di neraka paling ringan, dia bilang apa? Dalam hatinya dia bilang apa? Tidak ada yang disiksa melebihi dahsyatnya siksaku. Tidak ada orang yang disiksa yang lebih dahsyat dari siksaku. Aku ini orang yang di neraka yang paling dahsyat, paling berat, padahal paling ringan. Ya, inilah satu-satunya manusia kafir, satu-satunya non-muslim yang dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Abu Thalib tidak ada. Tidak ada non-muslim. Jangankan non-muslim, musyrik, walaupun muslim. Muslim ada yang musyrik enggak? Sholat, puasa, zakat, haji, tapi berbuat syirik, ada apa tidak? Banyak sekali. Banyak sekali. Dapat syafaat? Tidak. Jawaban Nabi atas pertanyaan Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafa'atmu ya Rasul? Apa jawab Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni dari hatinya, artinya tidak syirik. Maka orang yang berbuat syirik tidak mungkin mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadubillah. Lihat, inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau rela berlarian kesana kemari tidak langsung menikmati surga padahal sudah dipersilahkan, sudah bisa, demi kita umatnya. Apa iya manusia seperti ini kita biarkan tidak menjadi uswah qudwah? Ya, tentu tidak pantas kita jadikan beliau sebagai uswah qudwah. Caranya, ikuti beliau. Lihat hari ini manusia, pantas enggak pantas, wajar enggak wajar, terutama anak muda, yang penting saya seperti dia. Potongan rambutnya, model pakaiannya, ya, pantas enggak pantas, karena apa? Cinta. Cinta anak-anak muda terhadap pemain bola, para artis, ini, itu. Bagaimana Nabi tidak? Dan bagaimana itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot, merapikan kumis, berpakaian tidak isbal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu bukan perintah Nabi, hanya Nabi melakukan saja, tentu kita berhasrat karena kita cinta kepada beliau. Masih ingat Anas bin Malik? Dikisahkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, Anas bin Malik paling enggak suka apa? Labu. Labu. Anas bin Malik mengatakan, aku paling enggak suka labu. Tapi begitu aku melihat Nabi makan labu begitu lahapnya, dokoh, tahu dokoh ya? Lahap, merasa nikmat sekali makan labu. Semenjak itu aku suka labu sampai Nabi wafat. Lihat, ini sekedar selera makan. Kenapa? Karena Anas cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berselisih para ulama, apakah yang dilakukan Anas ini kebaikan sebagai sunnah atau tidak? Berselisih. Berselisih. Yang rajih kalau itu karena cinta kepada Nabi, bagian dari sunnah. Wajib tentu tidak. Antum tahu Nabi sangat suka labu tadi. Antum enggak doyan labu, enggak masalah. Ya. Makanan daging yang paling disukai oleh Nabi apa? Ah, paha kambing. Aisyah tahu itu, para sahabat tahu itu. Paha kambing. Antum enggak doyan paha kambing. Bahkan nyium bau kambing mau muntah. Antum enggak pernah dan enggak mau sedikit pun makan kambing. Dosa apa tidak? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kalau antum paksakan diri karena terdorong oleh rasa cinta kepada Nabi, ini ada kebaikan di situ. Walaupun sekali lagi ada khilaf. Ya. Yeah. Berbeda dengan makan dengan tangan kanan, ya, makan tidak itika jangan diterjemahkan dengan bersandar. Ya. Kalau bersandar, saya ini bersandar. Apakah boleh saya minum makan? Boleh. Itika itu bukan bersandar seperti ini, bukan bersandar dalam bahasa Indonesia. Ini miskinnya bahasa Indonesia, jadi sulit menerjemahkan, ya. Itika itu sering diterjemahkan dengan bersandar, tapi tidak tepat. Ya, itika itu menyandar pada salah satu badan. Ya, tidak tegak seperti ini, tapi miring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kiri. Ya, dengan satu tangan. Ya, atau tiduran. Nah, itu yang tidak boleh. Makan dengan itika, ya. Yeah. Mana dalil? Nabi pernah bersandar, Nabi pernah berkata sambil itika, sampai pada satu kalimat, fajalasa, Nabi duduk, ya. Yeah. Berarti itika itu tidak duduk. duduk itu tidak etika. Semua orang tahu saya ini sedang apa? Sedang duduk, bukan sedang etika. Walaupun punggung saya nempel di sandaran ini bukan etika. Maka boleh makan, boleh minum. Yang tidak boleh makan minum sambil itika, sering diterjemahkan dengan bersandar, itu bersandar dengan salah satu tubuhnya miring. Karena para raja, orang-orang sombong itu kalau makan seperti itu ya. Makan kayak orang malas gitu kan, ambil miring badannya, maka minum ya. Nah, itu tidak disukai oleh Nabi, bahkan dilarang ya. Ini tidak dilarang, tapi Nabi enggak suka. Para sahabat pun ikut tidak suka. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu besar sekali di mata sahabat. Sampai-sampai ada seorang sahabat bertemu dengan tabi'in yang bercerita, aku tadi malam bermimpi ketemu Nabi. Tabi'in pernah ketemu Nabi apa belum? Tabi'in pernah ketemu dengan Nabi apa belum? Belum. Kalau ketemu dengan Nabi bukan tabi'in namanya, tapi sahabat. Nah, dia cerita, tadi malam aku bermimpi bertemu wajah Nabi. Lalu disebutkan, alisnya begini, dahinya begini, hidungnya begini, kumisnya begini, jenggotnya lebat begini, begini, begini. Kata sahabat, rupanya engkau lebih tahu dari aku. Engkau lebih bisa mensifati lebih rinci daripada aku. Padahal aku bertemu dengan Nabi, sering bertemu dengan Nabi. Tapi engkau lebih tahu, kenapa? Kenapa? Karena saking besarnya Nabi di hadapan para sahabat, maka para sahabat lebih banyak menunduk di hadapan Nabi. Saking besarnya Nabi. Ya, mensifati wajah Nabi tidak bisa rinci. Ya, kan besar sekali Nabi di hadapan, di hati para sahabat. Ya. Ah, kita kurang bisa. Seolah sabda Nabi itu kecil bagi kita. Kita tahu Nabi melarang ini, tapi kita nekat. Kita tahu Nabi memerintahkan ini, tapi kita malas-malasan. Berarti Nabi tidak besar di hati kita. Ya. Nabi uswah qudwah, yang dijaga oleh Allah. Kira-kira yang dijaga oleh Allah pada diri Nabi, halal haramnya saja, hak batilnya saja, apa ada hal lain? Para ulama mengatakan ada hal lain. Apa misalnya? Makanan. Mungkinkah Allah membiarkan Nabi memakan sesuatu yang berbahaya bagi badan? Seperti beredar isu, daging kambing adalah penyebab darah tinggi, kolesterol dan seterusnya. Dengan melihat gaya hidup Nabi, hobi makan Nabi, patut kita mencurigai teori ini. Walaupun itu teori penyelidikan 1000 dokter, bahkan 1000 dokter Muslim. Kenapa? Mustahil Allah biarkan Nabi hobi memakan daging yang bikin kolesterol, darah tinggi, kanker, ini itu mustahil. Berarti beliau tidak maksum. Ya, karena yang dijaga oleh Allah pada diri beliau bukan hanya beliau tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak melakukan syirik, tidak melakukan maksiat, tetapi kehidupan beliau juga dijaga. Alhamdulillah sekarang terbukti. Ya, antum yang banyak baca tentang kesehatan tentu tahu mana yang lebih tinggi kolesterol, daging kambing apa daging sapi. Nah, daging kambing apa telur puyuh? Nah, antum tahu ya, alhamdulillah. Seandainya teori ini belum diketemukan, kan kira-kira 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, hampir-hampir manusia termasuk kaum muslimin menganggap daging kambing itu jahat. Mana mungkin Nabi dibiarkan oleh Allah memakan sesuatu yang buruk, yang jahat. Oleh karena itu kan tidak ada riwayat Nabi memakan makanan yang tidak ada gunanya, ya, apalagi yang tidak baik, apalagi yang membahayakan. Karena apa? Karena Nabi dijaga. Setiap Nabi dan Rasul punya apa? Masih ingat? Setiap Nabi dan Rasul punya doa mustajabah, punya doa yang pasti dikabulkan. Bahasa kita mungkin doa pamungkas, senjata pamungkas. Artinya kalau doa itu dipakai, pasti terkabul. Walaupun seaneh apapun permintaan itu. Misalnya seorang Nabi menggunakan doa itu untuk berdoa, ya Allah, rubahlah gunung ini menjadi emas. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Doa mustajabah. Seluruh para Nabi sudah menggunakan doa mustajabah itu. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, semuanya telah menggunakan doa mustajabah itu. Bahkan Nabi Nuh ketika diminta oleh manusia untuk menghadap Allah di Yaumil Mahsyar agar Allah berkehendak menghisab manusia, Nabi Nuh mengatakan, aku malu. Doa mustajabahku, doa pamungkasku sudah aku pakai untuk membinasakan umatku. Dan begitulah seluruh para nabi dan rasul sudah menggunakan doa mustajabah itu. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadlah satu-satunya nabi yang belum menggunakan doa mustajabah itu. Beliau mengatakan, akan aku simpan, akan aku pakai nanti di Yaumil Mahsyar untuk menyelamatkan umatku. Lihat, bagaimana kita tidak cinta kepada seorang nabi yang seperti itu. Bagaimana kita tidak menjadikan nabi seperti itu sebagai uswah qudwah. Bodoh sekali kita. Ya. Yeah. Beliau simpan. Oleh karena itu, beberapa doa beliau yang dipakai oleh beliau bukan doa pamungkas, walaupun dikabulkan oleh Allah. Kalau doa mustajabah tadi, pasti. Maka pernah Abu Jahal Abu Lahab nantang Nabi. Abu Jahal Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy nantang Nabi. Apa kata mereka? Muhammad, tidak usah banyak omong. Kami siap mengikuti ajaranmu. Kami siap masuk Islam, menjadi umatmu. Asal gunung-gunung yang mengelilingi Mekah ini, engkau rubah jadi emas. Lihat, tantangan yang luar biasa. Kami tidak akan mencaci maki engkau, melukai engkau, apalagi menghina engkau. Asal engkau rubah, engkau berdoa kepada Allah, rubah gunung-gunung ini menjadi emas. Nabi ingin orang-orang kafir Quraisy itu masuk Islam beriman. Maka beliau memohon kepada Allah. Tujuan beliau apa? Agar orang-orang kafir Quraisy itu beriman. Dijawab oleh Allah, iya, mudah sekali bagiku untuk merubah gunung-gunung itu menjadi emas. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Allah. Tapi ingat, jika gunung-gunung ini sudah berubah jadi emas, ternyata mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya ada satu saja yang tidak masuk Islam, tetap kafir, maka aku habiskan semuanya, aku binasakan semuanya, sebagaimana aku binasakan kaum 'Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Gemetar Nabi, ketakutan Nabi. Ya. Kalau Nabi enggak mikir panjang, ya sudah. Kalau memang binasakan, binasakan saja. Tidak. Inilah sayangnya Nabi kepada umat ini. Nabi mengatakan, kalau begitu ya Allah, biarkan aku berdakwah dari seorang ke seorang, dari hari ke hari. Ya. Sabar beliau. Walaupun cacian, makian, hinaan. Dan begitulah dakwah. Dakwah wajib sabar, para dai wajib sabar. Tidak boleh buru-buru. Tahun 2000 bikin Partai Islam. 2005 menang. 2006 berdiri negara Islam. Ini namanya enggak sabar. Ini buru-buru. Bagaimana mau tegak daulah Islamiyah, hukum rejam, cambuk, potong tangan, wajib berjenggot, wajib berhijab. Bagaimana lihat masyarakat ini? Apa sudah siap mereka? Yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, yang berbuat maksiat, yang pelacur, yang pezina, yang penjudi. Apakah siap dengan itu? Ya. Yeah. Jika dipaksakan jadi Indonesia negara Islam dengan syariat Islam, kira-kira apa yang terjadi? Perang saudara. Perang saudara. Tentu banyak yang tidak terima, yang akan nolak. Kenapa? Karena buru-buru. Maka para dai ini harus sabar dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis, mengajak manusia, mari bertauhid, jangan syirik, tinggalkan penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat, hindari bid'ah, jauhi maksiat. 5 orang insaf situ. Pindah lagi ke masjid, 4 orang jadi baik. Alhamdulillah, sabar. Sabar, jika para dai terus seperti itu, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, nanti akan terjadi masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang sunnah, nanti tegak daulah Islamiyah, tidak kaget. Oleh karena itu para ulama, wabil khusus Syahalbani, mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin menuju kejayaan. Caranya dengan apa? Mari kita sambut kedatangan, bawa kaum muslimin menuju kejayaan Islam dengan cara apa? Parade, long march, bikin partai Islam, teriak-teriak di jalanan, apa-apa. Beliau mengajak kita semua dalam rangka menyambut kedatangan Imam Mahdi itu apa? Bertauhid. Dengan tauhid yang benar, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat. Karena Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang apa? Masyarakat yang sunnah. Imam Mahdi tidak akan muncul di tengah masyarakat yang bid'ah. Kalau Imam Mahdi muncul sekarang, Imam Mahdi tidak akan berhadapan dengan Dajjal, tidak akan berhadapan dengan Yahudi Nasrani, tapi akan berhadapan dengan siapa? Kalau Imam Mahdi muncul sekarang ini, di negeri kita ini terutama, maka Imam Mahdi akan berhadapan dengan siapa? Dengan kaum muslimin sendiri. Kan gak mungkin Imam Mahdi keturunan dari Hasan ini mengajarkan berbagai macam bid'ah, mengajarkan berbagai macam khurafat, tahayul, tahlilan, muludan, ujublanan, salawatan. Kan tidak mungkin. Beliau ahli sunnah. Beliau menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerawang. Tentu beliau akan larang kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah. Sementara kaum muslimin penuh dengan bid'ah, maka beliau akan berhadapan dengan kaum muslimin sendiri. Akan berperang melawan kaum muslimin sendiri. Maka beliau akan muncul di tengah kaum muslimin yang berfaham sunnah, yang tidak bid'ah, yang salaf, yang ahlu sunnah, yang firqatun najiyah, yang ta'ifatul mansurah, yang ghuraba as-salafi. Maka kata Syekh Albani, kita persiapkan diri kita, kita berdakwah. Banyaknya pesantren-pesantren sunnah, sekolah-sekolah sunnah, majelis-majelis ilmu sunnah, ini dalam rangka. Dan jauhi semua syubhat, jangan sampai ada syubhat pada diri kita. Apa? Sabar tentunya. Sabar, apalagi melihat kaum muslimin hari ini. Syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, aliran sesat di mana-mana. Wajib kita sabar. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, sabar. Ini kritikan bagi para dai yang tidak mau sabar. Enggak sabar itu dia pakai apa? Pakai parlemen, pakai kabinet, itu menunjukkan dia enggak sabar. Mereka menyangka kalau dakwah dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, kelamaan. Kelamaan. Maka banyak dari mereka mengatakan, ini ngaji-ngaji mulu. Bahas wudu, bahas sholat, bahas manhaj. Kapan jihadnya? Kapan perangnya? Enggak sabar. Bagaimana? Kita mau jihad, sementara penuh dengan firqoh dolan. Yang ada apa? Perang sendiri-sendiri. Jangan lupakan antum pelajaran besar dari Afgan. Pelajaran besar. Mereka dikuasai oleh Soviet, Rusia. Bersatu padu mereka. Yang Hikmatyar, yang Rasul Sayyaf, yang Burhanuddin Rabbani, bahkan Dustum di situ, ikut bersatu mengusir Rusia. Tapi mereka tidak disatukan akidahnya. Tidak didakwai dengan dakwah yang benar. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Sufiyah. Ahlu sunnahnya ada, walaupun sedikit. Jamilur Rahmah, yang akhirnya dibom itu. Terusir Rusia. Rusia kalah, terusir. Apa yang terjadi? Setelah Rusia terusir, apa yang terjadi? Saya kira antum tahu. Yang terjadi adalah apa? Enggak tahu? Perang sendiri-sendiri. Yang terjadi perang sendiri-sendiri. Rasul saya punya pasukan sendiri, Burhanuddin Rabbani punya pasukan sendiri. Ya, Mujahidin punya pasukan sendiri, belum Taliban punya pasukan sendiri, semuanya muslim. Tinggal Amerika orang kafir yang tepuk tangan, jual senjata. Kenapa? Tidak diawali dengan menyamakan akidah, menyamakan tauhid. Tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh akidah para sahabat satu, seluruh manhaj para sahabat satu, ibadahnya semuanya satu, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun terjadi perselisihan, misalnya antara Ali dan Muawiyah, maka cepat selesai. Cepat selesai kan? Saya kira nggak sampai 5 tahun itu selesai. Bandingkan dengan percekcokan kaum muslimin hari ini, tidak kunjung selesai. Perselisihan antar kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah selesai dengan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Kan setelah Ali terbunuh, yang jadi khalifah siapa? Jangan bilang Muawiyah, salah ini. Setelah Ali terbunuh, ketika mau berangkat salat subuh itu, yang menggantikan beliau sebagai khalifah siapa? Hasan. Putra beliau, putra Ali bin Abi Thalib. Baru beberapa bulan Hasan menjadi khalifah, langsung kekhalifahan itu diserahkan kepada Muawiyah. Karena Hasan tahu siapa Muawiyah. Sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi. Dan didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikan Muawiyah orang yang bisa memberikan petunjuk dan bisa mendapatkan petunjuk. Dan banyak doa-doa Nabi untuk Muawiyah. Sanjungan Nabi kepada Muawiyah, ipar Nabi SAW. adiknya Muawiyah dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu mertua Nabi adalah orang tuanya Muawiyah. Dan cakap dalam memerintah. Hasan tahu tidak mungkin Hasan membunuh kaum muslimin, membinasakan kaum muslimin dengan menyerahkan kekhalifahan kepada orang yang buruk, orang yang jahat. Ya. Dan itu sesuai dengan nubuat Nabi, ramalan Nabi. Ketika Nabi berkhutbah, khutbah Jumat, tiba-tiba Hasan yang masih kecil waktu itu bermain di dekat mimbar, terjatuh. Lalu Hasan beliau angkat, beliau gendong. Sebentar beliau melihat ke Hasan, sebentar beliau melihat ke jamaah, sebentar beliau melihat ke Hasan, sebentar beliau melihat ke jamaah. Lalu beliau mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu beliau Hasan, akan menjadi apa? Menjadi pendamai. Pendamai antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti kebenaran sabda beliau. Betul-betul kaum muslimin damai. Tidak ada lagi kelompok Ali, kelompok Muawiyah, tidak ada. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi, man taraka syai'an lillah awadahumnahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, Allah akan ganti yang lebih baik. Hasan meninggalkan sesuatu, kekhalifahan kan sesuatu yang luar biasa, ditinggalkan oleh Hasan karena Allah. Karena Hasan tidak mau ada dua kelompok kaum muslimin. Nah, maka Allah memberikan kepada Hasan sesuatu yang lebih besar dari itu, yang lebih baik dari itu. Apa? Apa? Nah, salah satu keturunan Hasan akan memimpin kaum muslimin di akhir zaman dan akan membawa kaum muslimin kepada kejayaan. Siapa dia? Namanya seperti namaku, kata Nabi, dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti siapa namanya? Muhammad bin Abdullah, yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Itu keturunan dari Hasan, bukan Husain. Yeah. Tidak seperti bualan orang-orang Rafidah, itu sangat jauh dari kebenaran. Karena Khalifah Al-Muntadhar, Imam Mahdi menurut Ahlu Sunnah, itu mengajak kaum muslimin kepada perdamaian, kemenangan. Adapun Al-Mahdi ala Rafidah menyebabkan kerusakan, pembunuhan sesama muslim. Bahkan menurut mereka, sebelum kiamat tiba, ada sebuah peristiwa yang mereka sebut dengan Ar-Raja'ah. Apa peristiwa Ar-Raja'ah? Peristiwa di mana Abu Bakar dan Umar dihidupkan lagi. Ini sebelum hari kiamat. Luar biasa Rafidah mengarang cerita. Abu Bakar dan Umar akan dihidupkan lagi sebelum hari kiamat. Untuk diapakan? Untuk disiksa oleh imam-imam Rafidah Al-Mahdi. Balas dendam. Jadi agama Rafidah itu agama dendam luar biasa. Dendam kesumat luar biasa mereka pelihara di dada mereka. Sampai keluar dari mulut mereka, udkhulu ahla sunnah tadkhulul jannah. Bunuhlah ahlu sunnah, niscaya kalian akan masuk surga. Jika kalian ingin masuk surga, bunuhlah ahlu sunnah. Dan itu terjadi. Siapa yang memberikan celah kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad? Siapa kalau bukan tokoh Syiah At-Tusi? Ya, siapa Bashar al-Assad? Siapa Qaramithah, Nusairiyah? Mereka pembunuh pembantai kaum muslimin. Siapa mereka? Ar-Rafidah. Ya. Hati-hati terhadap Rafidah. Mengingatkan Nabi, ketika Nabi terlalu dermawan. Diriwayatkan Nabi punya pakaian satu-satunya, baju satu-satunya, mungkin baju atas. Pakaian bawah beliau pakai pakaian atas, kata kita mungkin seperti kemeja atau hem. Ada orang Badui datang meminta pakaian itu, pakaian atas itu. Nabi langsung kasih. Nabi enggak ngelihat dulu di rumah ada pakaian ganti apa tidak, langsung dikasih. Begitu beliau pulang ke rumah, beliau tidak dapati pakaian ganti. Lihat, beliau dermawan yang berada pada tingkat paling atas. Dermawan ada berapa tingkatan? Ada tiga. Yang ini paling atas beliau, Al-Itham. Artinya beliau sendiri butuh, tapi beliau berikan kepada orang lain. Itham. Saya kira hampir tidak ada kaum muslimin yang dermawan sampai derajat Itham. Paling jud atau karam. Kalau karam itu dermawan, tetapi tidak berpengaruh bagi hidupnya. Tetap kaya, tetap mewah mobilnya, tetap megah rumahnya, tapi banyak sedekah. Mungkin 1 miliar, 2 miliar, tapi tetap kaya, enggak pengaruh. Nah, kalau jud lebih atas lagi, dia sedekah lalu berpengaruh bagi hidupnya. Ada pengaruhnya. Ya. Yeah. Nah, isar yang tertinggi, dia sendiri butuh, diberikan kepada yang lain. Yang menjadi sifat utama orang-orang Ansar adalah isar. Maka diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin walaupun mereka sendiri butuh. Ada kisah orang Ansar yang kedatangan tamu sementara dia hanya memiliki satu porsi makanan. Itu pun dia belum makan, istrinya belum makan, anak-anaknya belum makan. Tapi dia kurbankan demi tamunya ini. Ini salah satu contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari semuanya. Itsar. Nah, tidak selang lama turun ayat. Wabtagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Muhammad, carilah kebahagiaan abadi di akhirat yang telah kami persiapkan, surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa engkau juga punya bagian di dunia ini. Jangan lupa. Memang tujuan utama adalah surga, tapi jangan lupa engkau ini punya bagian. Artinya kalau punya baju cuman satu, diminta orang, ya jangan dikasih. Nanti terbuka auratnya. Tidak bisa menutup aurat. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah gara-gara terlalu dermawan. Kalau kita ditegur oleh Allah karena terlalu bakhil. Jadi kebaliknya. Kita terlalu bakhil ditegur oleh Allah. Berapa banyak ayat yang menegur kita, berapa banyak hadis yang menegur kita. Tapi tetap aja kita bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah karena terlalu dermawan. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiri, kita ada soal jawab. Yang ada pertanyaan boleh dipersiapkan. Saya lanjutkan sebentar. Salam uswah kita, kuduah kita, satu-satunya manusia yang harus kita jadikan tauladan. Pertanyaan selanjutnya, yang paling harus kita contoh pada diri Nabi itu dalam hal apa? Banyak dari kita beranggapan atau mengucap akhlak-akhlak Nabi seperti tadi, kedermawanan Nabi, keberanian Nabi, nah, para ulama menasihati kita untuk mencontoh Nabi itu dititik beratkan kepada apa? Kepada ibadah mahdhah. Kepada ibadah mahdhah. Sebuah ibadah yang tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa contoh dari Nabi. Sementara ibadah ghairu mahdhah seperti nikah, jujur, sedekah, cari nafkah, nolong orang, ini bisa kita lakukan walaupun tidak ada contoh dari Nabi. Adakah di dunia ini orang tidak kenal Nabi? Bahkan Nabi, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia belum pernah dengar, tapi dia jujur, amanah. Ada apa tidak? Tentu ada. Tentu ada. Karena kebaikan ini ada dua. Pertama, kebaikan yang harus diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan, enggak ada yang tahu. Apa misalnya? Tayamum, wudu, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan seterusnya. Adakah orang yang bisa melakukan ini dengan benar tanpa petunjuk dari Nabi, contoh dari Nabi, arahan dari Nabi? Tentu tidak ada. Itu namanya ibadah mahdhah. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang Allah beritahukan kepada kita lewat nurani kita, lewat hati kita, tanpa wahyu, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, orang bisa tahu. Apa misalnya? Tadi, jujur, amanah, rendah hati, tidak sombong. Ini kebaikan-kebaikan yang manusia umumnya tahu, walaupun dia tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca hadis. Ya, yeah. Antum masih ingat ketika Ibnu Katsir menafsirkan Ihdinas Siratal Mustaqim. Beliau membawakan hadis di mana Nabi menggambarkan Ihdinas Siratal Mustaqim itu jalan yang lurus. Lurus, tidak belok ke sana, tidak belok ke sini. Kalau belok itu, kalau balik lagi capek. Ya kan? Belok dulu terus balik lagi, kan capek. Buang-buang waktu. Jarak tempuh semakin panjang. Itu kalau balik lagi. Kalau enggak balik lagi, nyasar, tersesat. Maka dikatakan Shiratal Mustaqim itu lurus. Jalannya itu lurus. Di kiri kanan jalan itu ada apa? Di kiri kanan jalan itu ada apa? Ada tembok. Ada tembok. Di kiri kanannya ada tembok. Ya, kita bayangkan jalan tol lurus, di kiri kanannya ada tembok. Di tembok ada apa? Di tembok itu ada apa? Ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu, banyak sekali. tidak terhingga jumlahnya. Dan pintu itu tidak ada daun pintunya. Hanya tertutup oleh kain hurdeng. Ini as-sirat al-mustaqim yang dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus, tidak berkelok sedikit pun. Kiri kanannya ada apa tadi? Tembok. Di temboknya ada apa? Ada pintu yang banyak sekali. Pintunya tidak tertutup kecuali oleh kain hurdeng. Nah, ada teriakan dari pintu gerbang. Masuklah ke dalam jalan lurus itu. Jangan berkelok sedikit pun. Ini teriakan pertama. Lalu mereka semua masuk. Di atas itu ada teriakan lagi. Jangan sekali-kali membuka hurdeng itu. Jangan coba-coba masuk ke kiri kanan itu. Karena siapa yang masuk ke kiri kanan itu, dia tidak akan balik lagi. Atau minimal sulit sekali balik lagi. Nah, diterangkan oleh Nabi, teriakan pertama apa? Kemudian jalan lurus ini apa? Kemudian pintu-pintu ini apa? Kemudian teriakan di atas jalan itu apa? Yaitu ilham. Allah memberitahukan kepada manusia di hatinya bahwa bohong itu tidak baik. Mencuri itu tidak baik. Berantem itu tidak baik, membunuh itu tidak baik, korupsi itu tidak baik, dan begitu seterusnya. Tanpa Al-Quran dan Sunnah. Nah, tahulah kita itu ada dua. Kebaikan yang kita bisa tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kebaikan yang tidak mungkin kita bisa tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Nah, kebaikan yang kedua ini yang kita pelajari. Yang kita habiskan waktu kita. Ya, sekali-kali bolehlah bahas tentang keutamaan sedekah, keutamaan jujur, keutamaan malu, keutamaan jauh dari zina, jauh dari khamr, jauh dari judi. Ya. Bukan pembahasan yang buruk. Tapi jangan menghabiskan waktu. Lalu waktu itu habis, tidak ada lagi kesempatan untuk membahas cara ngelempar jumroh yang baik itu gimana. Kalau anak lahiran usia 7 hari, apa yang harus dilakukan? Kalau bersin baca apa? Yang dengar baca apa? Kalau menguap baca apa? Kalau bertahap baca apa? Ya. Ini enggak mungkin ada orang tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bersin. Subhanallah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, sama-sama ada Allah-Nya ini. Ya. Enggak boleh. Bersin alhamdulillah dapat pahala. Bersin subhanallah enggak dapat pahala, malah dosa. Ya. Akal kan enggak bisa cerna itu. Kata para ulama, itu yang mesti dititik beratkan. Jadi yang dicontoh pada diri Nabi itu. Adapun jujur, amanah, pemalu, tidak korupsi, tidak membunuh, ini semua orang tahu. Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, semuanya tahu. Tapi kalau subuh berapa rakaat? Salat nisfu Sya'ban sunnah apa bid'ah? Ya. Seperti tadi malam, barakallahu fiik, dijawab dengan wa fiik barakallahu, benar apa tidak? Enggak ada yang tahu. Kalau bukan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Disitulah kita banyak belajar. Ya. Oleh karena itu Imam Ahmad enggak suka. Imam Ahmad marah. Ketika Haris Al-Mahasibi tampil ceramah di depan manusia berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang amanah, berbicara tentang sedekah, Imam Ahmad enggak suka. Padahal kan baik. Berbicara tentang sedekah kan baik. Berbicara tentang amanah kan baik. Tapi Imam Ahmad enggak suka. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih besar yang harus didakwahkan, bahwa Al-Qur'an ini bukan makhluk. Al-Qur'an ini kalamullah. Itu yang harus didakwahkan. Tentang manhaj, tentang akidah, tentang tauhid. Nah, seperti hari ini. Bagaimana ada seorang ustaz yang sibuk berbicara tentang sedekah, tentang etos kerja, tentang kejujuran, sementara enggak pernah berbicara tentang tauhid. Apa kaum muslimin sudah benar semua tauhidnya? Tidak pernah berbicara sunnah bid'ah. Ini. Maka dai salaf enggak usah ikut-ikutan. Konsentrasi berbicara tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang syirik, tentang tauhid, itu yang sedang dibutuhkan oleh umat hari ini. Kasihan umat ini, umat itu kan menunggu. Pak, para dai berbicara lantang, ini syirik, ini bid'ah. Masyarakat hari ini jadi kurban. Antum tahu, ibu-ibu terutama, bapak-bapak juga di negeri kita ini, yang ngaji banyak apa tidak? Banyak sekali, antum gak bisa ngitung majelis taklim itu. Ya, insya Allah kita gak bisa, majelis taklim luar biasa. Jadi ibu-ibu kita ini, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, itu senang dengan pengajian. Ceramah ilmu senang. Tapi sayang mereka jadi kurban. Karena apa? Ustadznya bikin mereka tertawa. Senang manggut-manggut. Tidak diajarkan tauhid yang benar, sunnah yang benar. Coba kalau ibu-ibu kita, bapak-bapak kita ini diajarkan tauhid yang benar, sunnah yang benar, mereka jadi tahu, jadi berilmu. Tapi yang diajarkan, ya, itu tadi. Bahkan lamaan tahlilannya, lamaan yasinannya, daripada pelajarannya. Baca yasin kan bisa di mana saja. Baca tahlil la ilaha illallah kapan saja. Kenapa mesti ngumpul-ngumpul? Ya, bahkan bid'ah. Pelajaran yang ditunggu oleh kaum muslimin hari ini, pelajaran. Sampaikan kepada kaum muslimin yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi masyarakat tidak jadi korban. Akhirnya masyarakat tahu. Oh, ternyata memajang foto itu nggak boleh ya. Oh, memajang gambar itu akan disiksa nanti di akhirat. Ya. Ah, ini butuh dakwah. Ya. Seperti menggantung jimat-jimat dan segala sesuatu selain menggantungkan diri kepada selain Allah mendapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah dibahas tidak? Karena beliau mensyaratkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang akan mendapatkan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dan itu murni. Kalau dia menggantung-gantungkan jimat, kalau dia percaya bahwa ada yang menyelamatkan dia selain Allah, berarti tidak murni. Tauhid lawan tauhid itu kan artinya satu. Meyakini bahwa hanya satu. Tidak ada duanya, tidak ada lawannya, tidak ada sekutunya. Nah, dia meyakini bahwa Allah bisa menyelamatkan saya, jimat-jimat ini juga bisa menyelamatkan saya. Nah, itu syirik. Allah bisa bikin dagangan saya laris. Si dukun fulan bisa juga. bikin dagangan saya laris. Itu syirik seperti itu. Bukan menolak Allah sama sekali. Ya. Tetap percaya bahwa Allah bisa menolong. Tapi bukan hanya Allah. Allah bisa, jimat juga bisa. Apakah akan dapat syafaat? Tidak. Yang dapat syafaat hanya yang bertauhid. Walaupun dia pezina, pelacur, penjudi, pembohong, pembunuh, sering tidak sholat, sering tidak puasa Ramadan. Karena sabda Nabi begitu, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, syafa'atku untuk umatku yang berbuat dosa besar. Kalau tidak berbuat dosa besar, dia sholat lima waktu, puasa Ramadan, jauh dari zina, khamr, judi, dan seterusnya, ya tentu tidak perlu syafaat. Tidak perlu doa Nabi. Tanpa doa Nabi, dia berat timbangan kebaikannya, enteng timbangan keburukannya, lewat sirat secepat kilat tanpa syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Umar marah melihat orang yang terlalu mengandalkan syafaat Nabi. Padahal dia bukan pelacur, bukan pezina, bukan penjudi. Yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu pelacur, pezina, penjudi, tapi tidak syirik, masih bertauhid, masih yakin bahwa Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Rob. Tapi dia berzina, tapi dia mencuri, tapi dia berjudi. Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, syafa'atku teruntuk umatku yang berbuat dosa besar. Berpakaiannya seorang muslim bebas. Kalau yang ditanyakan ini warnanya, modelnya, bentuknya, bebas. Ya. Mau gamis, mau kemeja, mau sarung, mau jaket, bebas. Yang penting nutup aurat. Sama laki dan perempuan. Yang penting nutup aurat. Pertama. Dan aurat itu terdiri dari apa? Aurat terdiri dari kulit dan kulit doang. Dan bentuk. Apakah ketika kulit kita tertutup rapat pasti menutup aurat? Belum tentu. Bentuknya ketutupan apa tidak? Seorang wanita pakai pakaian kulitnya tertutup semua, tapi bentuk pinggangnya kelihatan, bentuk dadanya, bentuk pahanya, bentuk betisnya pas sekali mepet. Sudahkah dia menutup aurat? Belum. Ya. Dalam sholat misalnya, sholat harus nutup aurat apa tidak? Harus. Laki dan perempuan, perempuan nutup aurat semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, walaupun di kamar. Ya. Bagaimana cara menutup aurat? Selain kulit ditutup, cari pakaian yang longgar agar bentuk paha, betis, perut dan seterusnya tidak terlihat. Oleh karena itu wanita sholat pakai kaos kaki sudah cukup apa belum? Pakai rok atau pakai celana gombrong atau pakai rok panjang di bawah mata kaki atau setelapak kaki, ya. Kemudian dia pakai kaos kaki. Kalau sujud atau ruku, kira-kira terangkat apa tidak? Kelihatan enggak kaos kakinya? Kelihatan apa tidak bentuk kakinya? Jawabnya? Kelihatan. Memang kulit kakinya, kulit telapak kakinya enggak kelihatan, tapi bentuknya kan kelihatan. Tadi sudah kita bahas, bentuk tubuh itu aurat. Makanya kalau sholat, ibu-ibu, pilih cari kaos kaki yang gombrong, kaos kaki yang lebar. Kalau ada apa tidak? Kalau nggak ada, ya nggak cukup kaos kaki. Di mana-mana kaos kaki itu pasti nempel, ketat. Maka kaos kaki doang nggak cukup. Harus tambahan sarung dikebawain. Maka kata Nabi kan tambah sejengkal. Jadi sampai ke bawah, apa istilahnya, nyengser, tambah lagi sejengkal. Itu pun para sahabiah mengatakan, kalau tambah sejengkal masih kelihatan tumit-tumit kami ya Rasul. Ah, Nabi mengatakan sejengkal. Ya. Maka jangan merasa cukup sholat hanya dengan kaos kaki bagi wanita ya. Jadi harus ada kain yang ke bawah. Ya. Ah, kemudian satu lagi, jangan berpakaian dengan kekhususan orang kafir. Kalau laki-laki misalnya pakai sarung kotak-kotak hitam putih, bajunya putih, terus pakai ikat kepala kain warna putih, gayanya siapa itu? Ah, Hindu Bali. Semua orang tahu Hindu Bali pakai pakaian begitu tuh. Maka kaum muslimin berpakaian seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya kekhususan orang kafir tidak boleh diikuti. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Nah, kemudian hindari warna kuning yang terlalu kuning dan warna merah polos terlalu merah. Ini ada larangan, walaupun para ulama berselisih ini litahrim apa litansih, apa haram apa makruh. Berilah nasihat kepada kami para pemuda yang diterpa gelombang fitnah gaya hidup dan pakaian, dan sejauh mana batas-batas kami boleh menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan sekarang ini. Nunggu perintah apa nunggu larangan? Nah, pertanyaan seperti ini, nunggu perintah dari Nabi, dalil-dalilnya, apa nunggu larangan? Jawabnya, nunggu larangan. Ini urusan apa? Urusan dunia. Urusan dunia itu jangan nyari dalil. Contoh dari Nabi seperti apa? Jangan. Cari ada larangan apa tidak. Mau makan apa? Mau minum apa? Mau kerja apa? Mau berpakaian ala apa? Itu cari larangan. Jangan cari contoh dari Nabi. Ada contohnya apa enggak ya? Nabi makan sayur lodeh. Ada contoh apa tidak ya? Nabi makan sate padang. Tentu enggak ada. Kenapa kita berani makan sate padang, sayur lodeh, combro, miso? Karena ini urusan dunia. Bukan nunggu contoh dari Nabi, tapi nunggu larangan. Termasuk yang ditanyakan ini. Ada larangan apa tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada larangan, silakan ngobrol, bergaul sama pemuda kampung. Sore-sore nunggu azan maghrib, adakah larangan? Di depan masjid, kalau enggak ada larangan, lakukan. Tapi di pinggir-pinggir jalan, ngobrol, itu harus memberikan hak jalan. ada lima hak jalan. Itu ada larangan ya, ghaddul basar, waqful adza, wa raddus salam. Ya. Bukan pelajaran kita. Harus kita taati kalau ada larangan. Ya. Kalau enggak ada larangan bebas. Lebih disejahterakan oleh Allah daripada kaum muslimin. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Pertanyaan yang bagus. Padahal para sahabat, kaum muslimin di zaman sahabat, dimenangkan oleh Allah, dibikin jaya oleh Allah. Romawi dan Parsi, Majusi, non-muslim, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Ah, jawabannya, karena para sahabat begitu taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Intinya di situ. Sekarang bagaimana kaum muslimin mau bikin jaya, dibikin jaya oleh Allah, dibikin menang oleh Allah. Kaum muslimin enggak pada taat kepada Allah. Suruh sholat, enggak mau. Suruh jamaah subuh, kesiangan mulu. Suruh nutup aurat, malah pakai rok mini. Suruh melihara jenggot, malah dipotongi. Suruh berpakaian jangan isbal, malah isbal. Suruh jangan bikin patung, bikin gambar, patung gambar di mana-mana. Suruh jangan mengeramatkan kuburan, ini hobinya mengeramatkan kuburan. Suruh jangan melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, ini hobi sekali bikin kreasi-kreasi ibadah. Gimana Allah mau tolong? Intan surullah yansurukum. Allah mau menolong kalian, pasti. Asal kalian mau menolong agama Allah. Maka tolonglah agama Allah. Caranya bagaimana? Taat. Mentaati Allah berarti menolong agama Allah minimal pada diri kita. Kita hidupkan agama Allah pada diri kita. Suruh membiarkan jenggot, biarkan. Jangan dipotongin. Ya? Suruh nutup aurat, tutup. Suruh bertauhid, bertauhid. Jika itu dilakukan oleh kaum muslimin, sebagaimana nanti akan terjadi di zaman Imam Mahdi, insya Allah, Allah akan bikin jaya kaum muslimin. Tidak seperti hari ini, porak-poranda kaum muslimin. Semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Kenapa? Karena bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, maksiat di mana-mana. Itu mestinya yang dibenahi dulu. Maka jangan bicara ekonomi. Jangan bicara persatuan Islam dulu. Jangan bicara politik Islam, siasat syariah, teknologi. Jangan. Bicara ini dulu. Apa Nabi datang mengajak Abu Bakar, Umar, para sahabat untuk berteknologi, memperbaiki ekonomi, persatuan umat? Tidak. Betulkan akidah, tauhid. Taati Allah dengan sebenar-benarnya. Walaupun keadaan terjepit. Masih ingat Ja'far bin Abi Thalib? Ketika memimpin kaum muslimin hijrah ke Habsyi. Bertemu dengan Raja Najasyi. Hijrah pertama. Sebelum hijrah ke Madinah. Nah, sampai di situ minta perlindungan. Karena memang di Mekah mereka tidak aman. Disiksa, dihabisi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kaum muslimin yang miskin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habsyi. Bertemulah dengan Raja Najasyi, minta perlindungan, minta suaka. Menunggulah mereka di sebuah tempat. Raja Najasyi belum datang. Ketika Raja Najasyi datang, apa yang terjadi? Seluruh yang ada di situ berdiri menghormati, menyambut kedatangan Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat tidak mau. Lihat. Tidak mau, karena haram. Nabi melarang kaum muslimin menghormati seseorang dengan cara berdiri. Dan beliau sangat tidak suka ketika datang disambut dengan berdiri. Haram. Ini cara-cara orang kufar. Ja'far bin Abi Thalib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedang butuh bantuan Raja Najasyi. Tapi karena ini haram, enggak mau Ja'far berdiri. Walillahil hamd. Allah berikan hidayah kepada Raja Najasyi. Rupanya yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib menarik hati Raja Najasyi. Tertarik Raja Najasyi. Ditanya-tanya Ja'far dan seterusnya, akhirnya masuk Islam. Ya. Maka Raja Najasyi ketika mati disolati oleh Nabi secara gaib. Satu-satunya salat gaib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Raja Najasyi belum ada yang nyolatin. Sekelilingnya Nasoro semua. Ini sekaligus pelajaran bagi kita, terutama orang-orang Hizbiyyin Harakiyyin. Jangan pernah beranggapan bahwa kekuasaan itu segalanya. Lihat Raja Najasyi, sudah jadi raja, enggak bisa maksa bawahannya, pembesar-pembesarnya untuk masuk Islam. Karena keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan hanya bisa didakwahkan. Maka dakwah ini jalan keluar. Bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan kurang apa? Ya. Belum lama kita punya presiden, ketua organisasi Islam terbesar. Ketua MPR-nya, ketua organisasi Islam terbesar nomor 2. Ketua DPR-nya, mantan ketua HMI. Kurang apa ini kalau dilihat dari kacamata luar? Ya. Presidennya ketua NU, MPR-nya ketua Muhammadiyah, ketua DPR-nya ketua HMI, menteri-menterinya banyak yang ustaz, yang di parlemen banyak yang ustaz, ya kan? 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, Islam dapat apa coba? Dapat apa Islam? Gak dapat apa-apa. Maju Islam? Gak. Karena Islam itu akan jaya dengan dakwah, bukan dengan kekuasaan seperti itu. Ya? Tersebarnya Islam di tanah Minang ini karena kekuasaan apa karena dakwah? Kita semua mengakui karena dakwah beliau-beliau itu. Ya. Haji Mane, Haji Piobang, Haji Miskin yang pulang dari tanah suci bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan Islam. Kaum adat sedikit demi sedikit terkucil dengan berbagai macam rintangan. Itu yang menyebabkan Islam dikenal oleh kaum muslimin di negeri ini, di daerah ini. Dakwah bukan kekuasaan. Kekuasaan hanya menghasilkan uang. Enggak jauh dari uang, proyek. Ketika seorang ustadz masuk parlemen, jadi menteri, sibuk dengan apa? Sibuk dengan ilmu apa sibuk dengan proyek? Tentu dengan proyek. Ya. Maka kalau ustadz-ustadz kita, Ustadz Hakim, Ustadz Yazid, jadi Menteri Agama, jadi Wakil Presiden, kita untung apa rugi? Rugi. Enggak ada ngaji lagi. Ya? Enggak ada Krukut lagi, enggak ada Imam Ahmad bin Hanbal lagi, enggak ada. Proyek. Urusan dunia. Bentar-bentar rapat, Komisi A, Komisi B. Ya, mana ada akidah tohawiyah, mana ada akidah wasitiyah, usul salasah enggak ada, kecil. Sebagaimana ustaz-ustaz itu, saya saksikan langsung. Sebelum mereka masuk parlemen itu, satu masjid dengan saya mengajarkan fikih sunnah, mengajarkan usul salasah, luar biasa. Begitu sudah masuk anggota DPR, enggak ada lagi ngaji. Gimana katanya partai dakwah? Katanya mau berdakwah. Justru lebih berdakwah sebelum ada partai, sebelum mereka masuk parlemen. Jadi kejayaan Islam itu dengan dakwah. Agar Islam ini dikenal oleh kaum muslimin, diamalkan oleh kaum muslimin, itu dengan dakwah. Bukan dengan parlemen, bukan dengan kabinet. Tuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.